Greziara egiteko sasoia da orain, bertan dago Ibai Arbidea, Labedi Irratiko kolaboratzailea, egunon Ibai.
Egunon Julen.
Beno,
egunon guztiai.
Bai, aipatu didazu, hotz egiten duela hortik.
Bai, ez da arrunta, nahiko bitxia da, bueno, Grezian dakizuen bezala, ia beti egiten du beroa, behintzat negua oso epela da, oso lasai, baina egun hauetan kriston haizea eta hotza dago, zero inguruko temperaturak ditugu, eta hori ez da bat ere normala hemen, hau ez da Gasteiz, eta bai, hotz handia egiten du.
Ba, Gasteizen momentu honetan, ba, Greziako eguraldia daukagula dirudi, atzokoan goizea, gaurkoan ere, atzokizton egun egin zuen. Dana aldatuta dago, bueno,
bai.
Gaurkoan Greziako polizien lagun komunisten inguruan hitz egiten hasi nahi duzu.
Bai, pasadan astean Kostas Fragulis gaztea hil zen egun berean, hau da, poliziak tirokatu zuen zei urteko mutil hijitoa hil zen egun berean, parlamentuan ba, polizien txako ordainsari berezia bozkatu zen, eta bertan ba, alderdi komunistak, demokrazia berriak, hau da eskuineko alderdi guztiek eta alderdi komunistek baietza bozkatu zuten, eta Sirizak dirudienez oker bozkatu zuelako, ezetz bozkatu zuen, baina baietzaren aldeko baietzari buruz itxekin zuten, edo baietz bozkatuko zutela esan zuten behintzat, eta beraz ia alderdi guztiek mera 25 Varoufakis zen alderdi ezik, beste guztiek ba ordainsari extra horri baietz eman zioten, zan bezala egun horretan azken bortizkeria polizialaren azken biktima hil zenean, eta duela bueno, azken urtean izandako kasu violentzia polizialaren kasu sarraski guztien ostean, eta honek sekulako eztabaida sortu du jende askok alderdi komunistari eta Sirizari aldendu dioten galdera da, zergatik poliziek bai eta beste funtzionariek inolako ordainsari estrarik ez dute izango. Gogoratu behar dugulako, Grezian ez dagoelako paga estra delakorik, ordainsari extraordinariorik, troikak duela ja da hamarkada bat kendu zuelako.
Hori, eta hori kukuek nola justifikatzen du? Hau da, bueno, kukue, entzule guztientzako, bada Greziako parlamentuan ordezkaitza daukan alderdi komunista klasikoa, esan aldugu, nola justifikatzen dute?
Kukuek esaten du, badakit karikatura bat izan daitekela esango dudana, baina beraien hitz testualak dira. Kukuek esaten du poliziak herriaren semeak direla, eta herriaren semeak diren heinean botere popularra boterean dagoenean, hau da alderdi komunistak agintzen duenean, poliziak beren menpe egongo direla, eta beraz ondo zaindu behar ditugula poliziak egunen batean herriaren alde lan egingo dutelako. Hori da beraien justifikazioa.
Hori da kukuaren justifikazioa. Aipatu dezu ere, Kostas Fragulis ere aipatu dezu, zer dakigu momentuz bere erelkitaren inguruan? Zeren, kurentzule gehienek agian ez dute, ez da ezagutuko, zer gertatu den duela gutxi Tesalonikan?
Bai, Kostas Fragulis 16 urteko mutiko bat zen, mutiko Roma bat, hijitua, gasolindegi batetatik 20 euro ordaindu gabe joan omen zen, edo hori da gasolindegiak esan zuena behintzat, eta lau poliziek bi motorretan bere kotxearen atzetik persekuzio bat ekin zioten, eta minutu batzuk geroago, ba, bi aldiz tirokatu zuten, eta etako tiro batek buruan eman zion. Lehenengo momentuetan poliziek airera tirokatu zutela esan zuten, nahiz eta zaila da ulertzea zergatik airera tirokatu bazuten, zergatik bere buruan balabatzartu zen, baina gainera gero alboan zegoen eraikin batean beste bala bat aurkitu egin zuten, eta ez zegoen inolaz ere justifikatzerik angulo horretan airera tirokatu zutenik, baizik eta zuzenean Kostas Fragulesen aurka tirokatu zutela gero eta garriagoa dago, eta esan bezala buruan eman ziotelako hil zen. Hasiera batean koman gelditu zen, eta horrek ere suspikazia asko zabaldu zituen. Hain zuzen ere, hau abenduaren 5 gertatu zen. Zuk, Julen, barakizu ze garrantzitsua duen abenduak 6 bai. Greziako herri mugimenduen txat, abenduak 6 Grigoropoulosen bai. Erailketa gogoratzen delako, hau 2009 gertatu zen beste polizia batek, beste gazte bat, 15 urteko Alexis Grigoropoulos erail zuen, eta beti abenduak 6 manifestaldi eta normalean istiluak egoten dira Grezia osoan, eta jende askok uste izan zuen gobernuak ez zuela nahi egun berean beste gazte bat hiltzea, eta horregatik ospitalean koman egun asko utzi zituen. Ez dago hori frogatzerik, edo behintzat oraindik ez daukagu frogarik, baina oso arraroa zen inolako informaziorik ematen ez zutela, eta egun batzuk pasa zirenean hilda zegoela esan zutela. Ez da gainera esan bezala lehen gaztea, eta ez da ere azken urteotan, pasadan urtean beste gazte hijito bat erail zuen poliziak, Nikos Sabanis, bai. Honek 17 urte zituen, ia 18, eta hau ere izan zen kotxe bat jarretzen zuten poliziek, orduan, iaz 38 bidez tiratu zuten kotxea, inolako armarik ez zegoen kotxe horretan, aurten Kostas Fragulesen kotxean bezala, eta ijituak eta herri mugimenduek argi daukate hau errazakeriko eraginaren tiroak direla, eta ijituak ez balira inoiz ez zituztela desarmatorik tirokatuko, 16 urteko beste hilak ez balira, mutilak balira, eta sekulako azerrea dago, eta gainera esan bezala polizia hauek diruzari hauei ere 600 euro ekstra emango dizkiote, oraindik ez dituztelako poliziatik atera, eta gainera hori Kostas Fragulis tirokatu zuen polizia bere etxean dagoelako.
Beti txunditu naute Greziar estatua eta Espainiar estatuaren arteko antzekotasunek, zeren Espainian ere Polizia Nazionala eta Guardia Zibilaren soldata joan da igotzen via presupuesto generales del Estado 118 igo dute soldata hori 2018-tik eta 2024 bitartean. Eta hemen ere, babes harregarriak jaso ditu neurri horrek. Komentatu nahiko nuke ere pixkat, aipatu duzu Sabanisen kasua da, pasaren urtean poliziak greziarrak hil zuen hijitoa, eta hor ere, eta aipatu duzu ere Alexandros Grigoropoulos, bi kasuetan ere badago antzekotasun bat, zeren pasaren urtean ere hil zuten hijitoa jarraikari zitzaion poliziari, agindu zitzaion persekuzioa bertan bera uztea, osea, beraien nagusiek agindu zieten hori, herritarren segurtasuna arriskuan jartzen ari zielako, baina ez zuten kasurik egin, eta Alexandros Grigoropoulosen kasuan ere, beraiei ere agindu zieten bi polizia horiei urruntzeko, esarkiatik, bai. Eta egin zuten izan zen, urrundu zuten kotxea, baina itzuli ziren oinez, Alessandros hiltzera, jokabide hau, nola ulertu daiteke jokabide hau?
Bai, argi dago Greziako gobernuek ez dutela polizia kontrolatzen, eta hori ba, oso argi ikusten da jokabide hauetan eta beste adibide askotan. Hau are eta garbiagoa zen Siriz gobernuan zegoenean, oso argia zelako poliziek ba, erakutsi nahi zutelako nork agintzen duen, ez? Benetan nork agintzen duen. Demokrazia berriaren gobernupean ez dago horren beste arazorik saiakerarik ere ez dagoelako, ez? Polizia gorputza kontrolatzeko eta bueno, aldrebez, Mitsotakis gobernuan dagoenetik 4.500 polizi berri dago. Polizi berri hauek gainera ez dira polizia akademiatik pasatu, baizik eta gehienak ezertzitorik, ezertzitoko unitate berezietatik hartu dituzte eta inolako kurtsorik gabe kaletara bultzatu dituzte. Hau drazi unitateak sortzeko. Drazi unitateak zen, zuk ondo, ez ondo ezagutzen duzulako, gogoratuko duzu delta unitateak zirela,
bai.
Motorrean zihoazten
bai,
antidisturbio bai, unitateak.
Bai, binaka dihoazten ekor.
Hori Sirizak, Sirizak unitate hori kenduztuen,
bai.
Eta demokrazia berriak berriro ere ba, motorrean doazen, bikoteka motorrean doazen antidisturbio unitate bereziak sortu dituzte, esan bezala ezertzitoko unitate berezietatik gizonak hartzen, dira gizonak dira guztiak, nik ez dut inoiz emakumerik ikusi hor. Eta, bueno, ba, hauek existitzen direnetik ere, ba, violentzia askoz gogorragoa izan da adibidez Aizargian, eta Salonikan unibertsitatearen inguruan. Eta, bueno, ba, ez dago inolako saiakerarik violentzia hori limitatzeko, baizik eta kontrakoa, beraien aginteak ez betetzea oso arrunta da, hori manifestazioetara joaten garenok oso argi ikusten dugu, ez dagoela inolako poliziek nahi duten egiten dute eta normalean beraiek dira eta ez beraien agintariak erabakitzen dituzten neurriak hartzen dituzte, oso argia da, batzutan ere oso kaotikoa delako, beraien jokaera, argi dago ez dagoela goitik datorren aginterik, eta horrek, ba, noski, ba, violentziarako aukera asko ematen dizkie poliziei, oso violentoak dira hemengo poliziak, ba, ekit, hemengoak bakarrik ez, baina Grezian bereziki oso nabaria da beraien jokabide violentoa, bai.
Pizkat itzuliz Greziako Alderdi Komunistak Greziako polizia eta instituzioeko daukan maitasun hori horren ingurura goratzen dut ere nola 2012 urtean Greziako mugimendu anarkistak Greziako parlamentua asalteatzerako deia egin zuen. Orduan krisi bete-betean zegoen eta goratzen dut ere zein izan zen kukueren erantzuna.
Bai, batez ere kukue eta pameren erantzuna izan zen momentu horretan. Pame da kukueko sindikatua eta oso bai, munduari bira eman zioten argazki horiek, ez? Kukue eta pameko militanteak poliziei bizkarra ematen eta beraz manifestaldiek konfrontatzen parlamentua zaintzen, mugimendu anarkistak egindako deia bete ez izateko, oso burruka bortitza eman zen Sintagma plazan, hildako bat egon zen, eta zauritu, eta horrek gainera, ezakit, ez, beste motatako zauriak ere zabaldu zituen. Grezian esker guztia nolabait ba, alderdi komunistarekin errelazio edipikoa dauka. Guztiek, hemengo ia familia guztiak alderdi komunistakoak izan dira, edo eskuineko mugimenduak. Ordan, eskerreko familia guztiak, bai anarkistak zein mota guztitako eskertiarrek, ba, aitite edo amamaren bat, gurasoren bat, euki dute alderdi komunistan, eta beraz, erreazio oso pasionala da, askok ba, kukue maitatzen dutelako edo gorrotatzen dutelako, eta hor ez dute bakarrik, ba, ez dira bakarrik nolabait arrazonamendu politikoak sartzen, baizik eta ba, biziera edo norbakoitzaren bizitza osoa, eta horregatik ba, kukue mugimenduen aurka azaltzen den bakoitzean, ba, kriston zauriak irekitzen ditu familia askotan eta jende askoren buruan.
Kukue, ba, 100 urte baino gehiago dituen alderdia da, baina adibidez, bueno, gaur egun esan dezakegu 105%-aren inguruan mantentzen dela, bere ba, elektoralki, eta adibidez, Greziako krisialdiaren garirik gogorrenetan ere etzuen gora egin.
Bai, oso alderdi bitxia da kukue. Alde batetik esan bezala, ba, Greziako ezker guztia dator hortik, eta banak eta ezberdinak egon dira duela hamarkada askotatik, baina batez ere gaurko kukuea, hau da, ez historikoki egon den alderdi oso indartsua, baizik eta hiru hamarkadetan edo lau hamarkadetako alderdi komunista, beti paradoja bat ematen da beraiekin. Beti, mobilizazio handiak egiteko gaitasun gehien daukan alderdia, hau da, gaurtik biharko Sintagma plaza bete dezake, hogeita mar mila pertsonako manifestazioa egin dezake, gaur deituta bihar eginda, eta hori ba, sekulako mobilizazio gaitasuna erakusten du, baina aldi berean inoiz ez da 5,5 edo gehien jota 6%-tik pasatzen. Eta horrek zer eragiten du? Alde batetik, mobilizazio handia egiteko gaitasuna duten einean ez dute autokritikarik egiten, baina inoiz ez dute gorakada signifikatiborik, eta beraz inoiz ez daukate gobernuaren baldintzak edo gobernuari baldintzak jartzeko edo gobernuak kondizionatzeko gaitasuna. Beti daude hor, ez daude krizian, baina ez dute eraginik. Eta horrek sortzen duen alderdi mota oso bitxia, beste herrialdetan ematen ez dena, ba, azkenean ba, bere buruarekiko eta bere zilborra begiratzen duen alderdia da, kanpotik ia influentziarik ez duena, eta kanporantz ia inolako influentziarik ez duena. Eta beraz, esan behar dugu adibidez, gogoratu behar dugu, nola bai mobilizazioetan, urtero egiten diren mobilizazioak, adibidez Politeknikoko azaroak 17-an edo greba orokorra dagoenean, beti bi manifestazio dagoela Atenas edo beste hiri, Greziako hirietan manifestazio orokorra, non ezkertiarrak, anarkistak, sindikatuak eta bestelako mugimenduak doazen, eta bestaldetik kukueren manifestazioa Atenasen gainera paraleloa, hau da, kale paraleloetatik, eta batetik bestea ikus daiteke, baina inoiz elkarrizketatzen edo inoiz ikutzen ez diren mobilizazioak dira. Eta oso irudi simbolikoa da, baina irudia ez ezik benetako realitatea erakusten duen zeo zer da. Beti kukue bere aldetik doa, adibidez azaroak 17an unibertsitateko mugimendua horremenen manifestazio horretan, milaka polizia dago, beti istiru gogorrak egoten dira maiz, eta manifestazio orokorra pasatzen den kale guztietatik poliziaz beterik dago, baina poliziak kukueren manifestazioa pasatu baino lehenengo erretiratu egiten dira, eta kukue pasatzen denean ez dago poliziarik. Horrek ere erakusten du, kukue ordena babesten duen alderdia dela, eta ia inoiz ez dut oporik egiten poliziarekin, eta bakarrik oso momentu puntualetan, adibidez, grebaren pikete baten egiten bat dute parte, edo olako momentu puntualetan, baina ia beraien mobilizazioak ia inoiz ez poliziarik ikusten, eta horrek ere, erakuz bezake zergatik poliziaren aldeko jarrera hau daukaten.
Zelako bitxia guztia. Bueno, hoi minutu falta zaizkigu goizeko 10etara heltzeko. Ez dakit ondo iritu zaizun, igual pixkal gai alde batera utzit, nik aldetuko nahiko nizuke nola ospatzen dira gabonak Grezian? Baldute beste berezitasunik Euskal Herriakin alderatuta?
Ez da guztiz ezberdina, baina, hau da, ideia ez da ezberdina, baina gero irudia ikusten duzunean guztiz ezberdina da. Adibidez, Gabon kantak hemen guztiz ezberdinak dira, Greziako musika tradizionala, ekialdeko musika tradizionala delako, ez? Turkia, kurduen edo Siria do Libanon entzun dezakegun musikaren antzeko altasuna handiagoa da mende bat ildeko Europako bezala. Hemen kurabierez egiten den goxoki bat polboroien antzeko zehozer izango litzateke, baina bestelako janaria, egun hauetan jaten den janaria guztiz ezberdina da ere. Eta agian bitziena izango litzateke kalanda deitzen den Gabon kanta bat, umek kaletatik abesten dutela, bihar, ez etzi. Ume pillo dagoela triangelu batekin, metalesko triangelu batekin, kale guztietatik hori abesten, eta normalean diru pizka bat ematen zaie, beraien gozokiak edo nahi duten erosteko. Eta oso polita da, ere, ni ez naiz erreligiosoa, ez dut sinisten, baina oso tradizio herriko enean gustatzen zaite, hauetan kaletatik egotea.
Han erdigio nagusitasuna duen erdigioak kristautasun ortodoxoa da, eta ez dakit beraiek zer, orda, greziarrek 24ean familia artean afaltzen dute, 25ean familia artean bazkaltzen duten, hori badakizu?
Bai, 25ean batez ere, 24ean bakarrik Santa Claus dator, umeak nagusitara, baina ez da afari handirik egiten, 25ean da familia osoak elkarrekin egiten duena. Badakizu, kristau ortodoxoen artean badagoela bi familia nagusi, esan genezake, Errusiako ortodoxoak eta Greziako ortodoxoak. Eta egutegi ezberdina daukate. Greziako ortodoxoek katolikoen egutegi berdina daukate, hau da, 24ean, gure 24ean, gure komilartean hemengo 24ean da ere, baina Errusia edo Ukrainiako ortodoxoentzat, Bulgariakoentzat adibidez, gure 31ea, hau da gure urte zarra, da beraien gabona, beraien 24ea. Eta bai batzuek zein besteek gabonak amaitzeko egiten dute gurutzearen zeremonia delakoa, gurutze bat botatzen dute uretara, bai batetara, putzu batetara, edo askotan itsasora eta herriko gaztek gurutze hori hartu behar dute uretatik, eta Grezian, bueno, ba, hotz egiten du esan bezala, baina Rusian egiten denean, izotzean egiten den zulo batetan egiten da, oso merito asko zandiagoa daukate, baina hori da, hori izan daiteke gauzarik ezberdinena katolikoekin konparatuz, baina bai, batez ere familian eta asko jatea, hori leku guztietan egiten da.
Uh-huh. Eta, bueno, kolaborazioarekin amaitzeko, 2008aren urtearen geroztik, badago Gabonetako tradizio berezi bat ere Atenasen, parlamentu aurrean jartzen duten Gabonetako pinu erraldoiak baduelako eskolta polizial eta altuz antisturbiosek babesten dute.
Bai, esan bezala, Alexis Grigoropulosen erailketa ostean sekulako istiluak eta mobilizazio erraldoia egon zen, horietako simbolo bat ba, Gabonetako zuhaitza erretzea izan zen, eta ez edo zen zuhaitz, baizik eta Sintagma plazan dagoena. Hori simbolo moduan ere, adibidez Exarchian islada eukizuen, duela lau urte, hiru urte, Atenaseko udalak nahi izan zuen, bueno, simbolikoki Exarchia menperatzen zuela erakustea, eta horretarako Gabonetako zuhaitz bat jarri zuten, hori ere erre egin zuten, bigarren bat jarri zuten, erre ostean ignifugoa omen zen zuhaitz bat jarri zuten, eta hori ere erreta amaitu zen, eta geroztik ba Exarchian ez dago Gabon zuhaitzarik.
Ados, ba bueno, komentario bitxi eta der guzti hauekin, ba ondori ditzen bazizu, hemen amaitzen dugu kolaborazio hau, aurtengo azkena, eta ba datorren urtean jarrituko dugu Greziako kontu gehiagorekin, guraldetik, alabegiratitik, ba mi esker gurean egoteagatik, eta datorren urtean arte, bai.
Berdin, ba, bezarka handi bat, bai zuei zen entzule guztiegi, eta datorren urtean.
Hori da, oso ondo segi.
Berdin,
agur.